Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីនិងនាងហុងចិន្ដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រធានាធិបតីភូមាអបអសាទរលោកស្រីអង្សានស៊ូជីចំពោះជ័យជំនះលើការបោះឆ្នោត
ឯកជនគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋពិភាក្សាបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍និងទូនីតិជាអន្តរជាតិរបស់អាមេរិក
មេដឹកនាំអាហ្វ្រិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបជួបគ្នាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិជនចំណាក់ស្រុក
ប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថានតវ៉ានឹងភាពសាហាវយង់ឃ្នងរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ2រូបដែលរងការវាយប្រហារនៅមុខរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជានោះសម្រាប់ប្តឹងទៅកាន់តុលាការក្រុងភ្នំពេញ
និយាយរួមបណ្ដឹងនេះគឺអត់ចង្អុលបុគ្គលណាមួយទេអាស្រ័យទៅលើសមាជិកគេស្រាវជ្រាវឃើញណាយានណោះមកដាក់ទោសតែអញ្ចឹង
ណាបន្ទាប់មកទៀតយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកគុលបញ្ញានាយកអង្គការ Confrel កម្ពុជាអំពីដំណើរការនៃការវិវត្តនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសភូមាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រើទូរស័ព្ទចល័តដើម្បីផ្ញើប្រាក់ទៅស្រុកនិងបទសម្ភាសភាគទី4ជាមួយលោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអំពីដំណើរការនៃការកាត់ក្តីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសាយមូនីនិងនាងហុងចិន្ដាសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាប្រធានាធិបតីភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាលោកថេនសេនបានអបអសាទរមេដឹកនាំបកប្រឆាំងគឺលោកស្រីអង្សានស៊ូជីនិងគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា NLD របស់លោកស្រីចំពោះជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីដ៏ច្បាស់ក្រឡែតរបស់ពួកគេលើគណៈបកអភិវឌ្ឍនិងសាមគ្គីភាពភូមានៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកសភាក្នុងសប្តាហ៍នេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបក NLD និយាយថាសារដែលគណៈបករបស់លោកបានទទួលនៅថ្ងៃពុធនេះពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកអ៊ូយេតុតដែលជាតំណាងលោកថេនសេននោះរួមមានការសន្យាមួយដែលថារដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីនៅពេលដែលគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ភូមាបានបញ្ជាក់ពីជ័យជំនះរបស់គណៈបក LL សំទុះ NLD រួចហើយនោះលទ្ធផលចុងក្រោយដែលចេញផ្សាយពីគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ភូមាបង្ហាញថាគណៈបក NLDទទួលបានអាសនៈចំនួន135នៅក្នុងសភាឬស្មើនឹង70%សំទោសឬស្មើនឹង70%សំទោស90%នៃលទ្ធផលដែលត្រូវបានប្រកាសកន្លងមកក្នុងចំណោមបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតទាំងអស់ក៏មានលោកស្រីអង្សានស៊ូជីខ្លួនឯងដែរដែលឈ្នះឆ្នោតជាថ្មីនៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រីនៅក្នុងរដ្ឋយ៉ាងគូននៅថ្ងៃពុធនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោក UAJTOT បានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់លោកថាលោកប្រធានាធិបតីថេនសេនបានទទួលយកការអញ្ជើញពីលោកស្រីអង្សានស៊ូជីដើម្បីពិភាក្សាគ្នាប៉ុន្តែទាល់តែក្រោយពីគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់ដំណើរការរាប់សន្លឹកឆ្នោតចប់សពគ្រប់សិនក្រៅពីលោកប្រធានាធិបតីជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពគឺលោកស្រីអង្សានស៊ូជីក៏បានផ្ញើលិខិតស្នើសុំការពិភាក្សាគ្នាជូនប្រធានសភាគឺលោកស្វេម៉ាន់និងមេបញ្ជាការយោធាគឺលោកមីនអងលៀងផងដែរនៅក្នុងអ្វីមួយដែលលោកស្រីបាននិយាយថាជាស្មារតីនៃការផ្សះផ្សាជាតិ
បេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានបញ្ចេញការគាំទ្រក្នុងការពង្រឹងព្រំដែនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលពួកគេបានធ្វើការពិភាក្សាដេញដោលកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារអំពីបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ដែលផ្ដោតលើសេដ្ឋកិច្ចនិងទូនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែមានទស្សនៈផ្សេងៗគ្នាអំពីថាតើគួរធ្វើយ៉ាងណាចំពោះជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់រាប់លាននាក់ដែលបានរស់នៅក្នុងប្រទេសអស់រយៈពេលជាយូរណាស់មកហើយមហាសិទ្ធិអចលនៈទ្រព្យ លោក Donald Trump ដែលប្រណាំងប្រជែងគៀកគ្នាជាមួយគ្រូពេទ្យវះកាត់ប្រព័ន្ធប្រសាទដែលបានចូលនិវត្តគឺលោក Ben Carson នៅក្នុងលទ្ធផលស្ទង់មតិដែលទើបតែចេញផ្សាយមុនពេលបើកកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលនោះបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានជំរើសអ្វីផ្សេងក្រៅពីបណ្តេញជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ទាំងអស់នោះទៅប្រទេសរបស់ពួកគេវិញនោះទេលោក Trump បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសមានច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការព្រមប្រទល់ហើយអាមេរិកនឹងបង្កើតជញ្ជាំងមួយដ៏ជោគជ័យបើសិនជាមានអ្នកណាគិតថាមិនបានជោគជ័យលោកត្រាំស្នើឲ្យមនុស្សទាំងអស់នោះទៅសួរប្រទេសអ៊ីស្រាអែល
The Voice of America VOA
ក្រុមមេដឹកនាំជាង60នាក់មកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅប្រទេសម៉ាល់តាដើម្បីធ្វើឲ្យការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេចំពោះវិបត្តិជនចំណាក់ស្រុកមានលក្ខណៈល្អប្រសើរឡើងវិបត្តិជនចំណាក់ស្រុកនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សែននាក់ភៀសភាខ្លួនទៅទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំនេះសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនឹងផ្តោតទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលទាក់ទងនឹងមូលហេតុនៃការចាកចេញរបស់ប្រជាជនពីប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេការរៀបចំឲ្យបានល្អជាងមុននៅច្រកចេញចូលស្របច្បាប់ការជំរុញកិច្ចការពារជនចំណាក់ស្រុកការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនឹងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកស្ដីពីការបញ្ជូនជនដែលគ្មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សមសិទ្ធិជ្រកកោនឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់ពួកគេវិញប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោក Donald Tusk បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាមិនថាកិច្ចប្រជុំនេះនិយាយអំពីការសម្របសម្រួលលិខិតឆ្លងដែនឬការបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញឬក៏ការប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សក៏ដោយក៏កិច្ចប្រជុំនេះនឹងនិយាយពីសកម្មភាពនិងការធ្វើប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងតែម្ដងជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះអឺរ៉ុបនឹងផ្ដល់ជំនួយជាថ្មីទៀតដែលមានទឹកប្រាក់1800លានដុល្លារអាមេរិកដល់បណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែក្រុមអ្នករិះគន់បានសួរសំណួរអំពីការឆ្លើយតបរបស់អឺរ៉ុបដោយនិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែព្យាយាមរុញច្រានប្រជាជនឲ្យវិលត្រឡប់ទៅរកកន្លែងដែលមានបន្ទិលអំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងកង្វះសេដ្ឋកិច្ចសំទោសនិងកង្វះឱកាសសេដ្ឋកិច្ចជាដើម
ប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលមានការខឹងសម្បាររាប់ពាន់នាក់កំពុងធ្វើការតវ៉ានៅទីក្រុងកាប៊ុលនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងការកាត់ក្បាលជនស៊ីវិលចំនួន7នាក់ដែលរួមមានទាំងស្ត្រីចំនួន3នាក់ផងដែរក្រុមសកម្មជនដែលបានកាត់ក្បាលជនទាំងជនរងគ្រោះដែលជាសមាជិកនៃសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច Shiit Hazara ត្រូវបានចាប់ចម្រិតកាលពីជាង1ខែមុនហើយអាជ្ញាធរបានរកឃើញក្បាលរបស់ពួកគេនៅប៉ែកខាងជើងខេត្តកាប៊ុលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះអ្នកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងបានលើកក្តារមឈូសដើរដង្ហែជាក្បួនតាមបណ្ដោយវិថីនានានៅរដ្ឋធានីអាហ្វហ្គានីស្ថានទោះបីជាមានភ្លៀងធំនិងអាកាសធាតុត្រជាក់យ៉ាងណាមុនពេលធ្វើការប្រមូលផ្ដុំនៅខាងមុខបរមរាជវាំងរបស់ប្រធានាធិបតីក៏ដោយពួកគេបានស្រែកបន្លឺនៅពាក្យស្លោកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងបានទាមទារឲ្យមានការរក្សាសន្តិសុខនិងសន្តិភាពជូនជនស៊ីវិលស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់អំពីក្បួនដង្ហែដ៏ធំមួយនេះ
ភោជនីយដ្ឋាននិងហាងនានានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់អាហារសម្ភារៈនិងសេវាកម្មផ្សេងៗដោយឥតគិតថ្លៃឬបញ្ចុះតម្លៃដល់យុតិជនរបស់អាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងការប្រារព្ធទិវាយុតិជនប្រចាំឆ្នាំការផ្ដល់សក្កុនដ៏ពិសេសនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងស្របពេលគ្នានឹងការប្រារព្ធពិធីជាប្រពៃណីនានាដែលរួមទាំងការបំពាក់កម្រងផ្កាដោយលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាផងនៅអាជីវកម្មឋានជាតិក្នុងក្រុងអាលីងតនដែលស្ថិតនៅត្រើយម្ខាងទៀតនៃទន្លេពោតាម៉ាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ផងដែរ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍មានដូចតទៅតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ2រូបដែលរងការវាយប្រហារនៅមុខរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ប្តឹងទៅកាន់តុលាការក្រុងភ្នំពេញបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកគុលបញ្ញានាយកអង្គការ Comptroller កម្ពុជាអំពីដំណើរការនៃការវិវត្តនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសភូមានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទចល័តក្នុងការផ្ញើប្រាក់ទៅស្រុកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍ភាគទី4ជាមួយលោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអំពីដំណើរការនៃការកាត់ក្តីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តំណាងរាស្ត្រពីររូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានជន់មួយក្រុមស្ទាក់វាយប្រហារនៅមុខរដ្ឋសភាជាតិបានសម្រេចប្តឹងទៅកាន់តុលាការក្រុងភ្នំពេញនិងទាមទារជំងឺចិត្តពីជនដែលបានវាយប្រហារមកលើខ្លួនសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកនៅវណ្ណរិនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងរាស្ត្រពីររូបរបស់គណៈបកជំទាស់ដែលត្រូវបានជន់មួយក្រុមធ្វើការវាយប្រហារកាលពីខែកន្លងទៅបានសម្រេចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាផ្លូវការពីបទប៉ុនប៉ងឃាតកម្មគិតទុកជាមុននិងធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសបន្ទាប់ពីពួកខ្លួនមិនអាចទទួលយកបទចោទដែលតុលាការបានកំណត់យោងតាមពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការក្រុងភ្នំពេញដែល VOA បានទទួលតំណាងរាស្ត្រទាំងពីររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកគង់សភានិងលោកញយចម្រើនដែលបានសរសេរនៃតែមួយបានឲ្យដឹងថាតំណាងរាស្ត្រទាំងពីរប្តឹងក្រុមបាតុករពីបទប៉ុនប៉ងឃាតកម្មគិតទុកជាមុននិងទាមទារឲ្យមានការសងថ្លៃខូចខាតពីជនល្មើសក្នុងម្នាក់ៗចំនួន100លានរៀលផងដែរក្នុងពាក្យបណ្ដឹងទាំងពីរបានលើកហេតុផលថាក្រុមបាតុករចំនួនច្រើនដែលគេជឿថានៅសេសសល់ពីការធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខានាថ្ងៃទី26ខែតុលាកន្លងទៅបានធ្វើការឡោមព័ទ្ធឡានរបស់ពួកលោកនិងបើកការវាយដំដែលបណ្ដាលឲ្យរបួសធ្ងន់ធ្ងរយោងតាមពាក្យបណ្ដឹងដែល VOA បានទទួលតំណាងរាស្ត្រទាំងពីរបានសរសេរថាអំពើរបស់ក្រុមបាតុករទាំងនោះគឺប៉ុនប៉ងវាយសម្លាប់រូបខ្ញុំដោយសារតែមានអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រជាពលរដ្ឋជួយឃាត់ប្រកាសជាពួកបាតុករនោះវាយសម្លាប់ខ្ញុំជាប្រកាសកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍កន្លងទៅជនល្មើស3រូបដែលមានឈ្មោះថាម៉ៅហឿនអាយុ34ឆ្នាំមកពីខេត្តព្រៃវែងចៃសរិទ្ធ33ឆ្នាំនិងសុទ្ធវណ្ណីអាយុ45ឆ្នាំរស់ក្នុងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបានស្ម័គ្រចិត្តប្រគល់ខ្លួនឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកបង្ករបួសស្នាមដល់តំណាងរាស្ត្រទាំងពីររូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយថ្ងៃក្រោយមកតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនជនទាំង3ជាបណ្ដោះអាសន្ននិងចោទពីបទបង្កហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិដោយមានចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសតាមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាមានទោសនោះជនទាំង3រូបអាចជាប់ទោសយ៉ាងហោចណាស់7ឆ្នាំក្នុងពន្ធនាគារដែលមានទោសស្រាលជាងអ្វីដែលក្រុមតំណាងរាស្ត្រកំពុងតែស្នើប្តឹងនោះថ្លែងប្រាប់តាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃពុធនេះតំណាងរាស្ត្រញយចម្រើនបានប្រាប់ VOA ពីក្រុងបាងកកជាទីដែលលោកនិងលោកគង់សភាកំពុងស្នាក់ព្យាបាលរបួសថាលោកមិនអាចទទួលយកបទចោទរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញបាននោះទេហើយសម្រេចធ្វើការផ្ទេរសិទ្ធិក្នុងការប្តឹងលើរឿងនេះឲ្យទៅមេធាវីរបស់លោក
អរខ្ញុំថាដូចទទួលយកមិនបានទេតែប៉ុន្តែកិច្ចការទាំងអស់នោះសូមប្រពល់ជូនខាងមេធាវីចាស់បាទ
តាមការឲ្យដឹងរបស់លោកជួងជូងីមេធាវីក្រុមតំណាងរាស្ត្របានឲ្យដឹងថាតំណាងរាស្ត្រទាំងពីររូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកញយចម្រើននិងគង់សភាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះដើម្បីឲ្យតុលាការរកយុត្តិធម៌ជូនខ្លួនហើយរងចាំសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាន
ិយាយរួមបណ្ដឹងនេះគឺអត់ចង្អុលបុគ្គលណាមួយទេអាស្រ័យទៅលើសមាជិកគេស្រាវជ្រាវឃើញយ៉ាងណាយានណោះមកដាក់ទោសតែយ៉ាងណាហើយគេគិតថាតាមការបំភ្លឺឬក៏តាមការកត់សម្គាល់គឺក្រុមបាតកម្មហ្នឹងហើយដែលជាអ្នកធ្វើឬក៏ប្រព្រឹត្តអំពើហ្នឹងយ៉ាងណាចំពោះការប៉ិតយ៉ាងណាថាបុគ្គលណាហើយយ៉ាងម៉េចអាស្រ័យទៅលើសមាជិកគាត់ស្រាវជ្រាវទៅពេលហ្នឹងឃើញណា
កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្យាយាមការពារក្រុមបាតុករដែលគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយថ្លែងថាក្រុមដែលវាយប្រហារលើក្រុមតំណាងរាស្ត្រពីររូបគឺមិនមែនចេញពីក្រុមបាតុករដែលធ្វើការតវ៉ាសុំឲ្យមានការដកលោកកឹមសុខាចេញពីតំណែងនោះទេហើយការវាយប្រហារលើតំណាងរាស្ត្រនោះទៀតសោតគឺដោយសារតែពួកគេជេរប្រមាថក្រុមជនបិទមុខទាំងនោះថាជាអាយ៉ងយួនភ្លាមៗនោះដែរលោកគង់សភានិងលោកញយចម្រើនក៏បានធ្វើការបដិសេធចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនផងដែរយោងតាមវីដេអូដែលគេចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រុមជនបិទមុខមួយក្រុមបានស្ទាក់មុខរថយន្តនិងទាញតំណាងរាស្ត្រចេញពីរថយន្តមុនពេលបើកការវាយទាត់ធាក់លើក្រុមតំណាងរាស្ត្រនោះដោយមិនមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចអ្វីនោះទេ គេជឿថាក្រុមជនសង្ស័យទាំងនោះអាចមានគ្នាលើសពី3នាក់ហើយចេញពីក្រុមបាតុករដែលនៅសេសសល់ពីការតវ៉ាឲ្យមានការដកលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកជំទាស់ចេញពីតំណែងក្នុងរដ្ឋសភាជាតិនាថ្ងៃទី26ខែតុលាកន្លងទៅពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-515194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebookគឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ការបោះឆ្នោតនៅភូមាបានបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាហើយមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីបានអះអាងថាគណៈបករបស់លោកស្រីឈ្នះសម្លេងឆ្នោតនាំមុខគេខ្លាំងដែលអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបានលទ្ធផលផ្លូវការនៅមិនទាន់ប្រកាសនៅឡើយទេលោកសុកខេមរានៃ VOA បានជួបសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទពីទីក្រុងយ៉ាងគូនជាមួយលោកគុលបញ្ញាអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីលោកគុលបញ្ញាដែលជានាយកអង្គការខំប្រែនៅកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមឃ្លាំមើលដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតតាំងពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាមកហើយលោកកំពុងតាមដានមើលដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងដំណើរការវិវត្តនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសភូមាដែលក្រមយោធាបានកាន់កាប់អំណាចជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនោះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
លោកគុលបញ្ញាមកដល់ពេលនេះមានរបាយការណ៍ព័ត៌មានជាច្រើនថាគណៈបកជំទាស់លោកស្រីអង្សានសុជីនឹងពិតជាឈ្នះឆ្នោតហើយលោកស្រីផ្ទាល់ក៏បានលើកឡើងថានឹងអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលម្នាក់ឯងបានបើតាមរបាយការណ៍ព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយកន្លងមកក្រោយការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាដូចថាអធិប្បាយរបស់លោកស្រីអង្សានសុជីអញ្ចឹងដោយសារគាត់មើលឃើញថាការបោះឆ្នោតនោះវាឈ្នះគ្រប់ទីកន្លែងមែនឬក៏យ៉ាងណាតាមលោកសង្កេតមើលទៅបាទ
តាមគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅភូមិមានកាំងឃើញកន្លែងមួយគាត់ឈ្នះច្រើននៅពីអង់គ្លេសហើយ landslide ហ្នឹងគេថាច្រើនលោកមែនជាកັບប៉ុណ្ណាអាចនៅក្នុងបរិបទយកគោលការណ៍ត្រឹមការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថាគណៈបកគាត់មានភាពបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក៏ចឹងយើងមើលដំណើរនៃនានាលទ្ធផលនៃបកបដាបដាហ្នឹងណានៅតាមបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួនឬក៏តាមតំបន់មួយចំនួនដែលបញ្ជាក់ចំនៅតាមតំបន់ណាដែលអត់មានវិនិច្ឆ័យតិចច្រើននេះហ្នឹងគឺតែឃើញដាក់បាក់ស្រីអង្គការទីនេះអាចឈ្នះច្រើនឈ្នះច្រើនលោក
បា
ទបើយ៉ាងណាទៅតែនេះគឺយើងមើលជាដំណើរការប្រកាសបដាបដារបស់គណៈកម្មការទីចាប់ការរបស់ឆ្នោតនៅភូមិនេះណា
បាទ
ប៉ុន្តែយើងស្គាល់បានគេហៅថាសិន្នន័យចុងក្រោយប៉ុន្តែយើងយ៉ាងមើលទៀតថាជាប៉ុន្តែខាងគណៈបកលោកស្រីអង្គការស៊ីជីនេះគាត់មានកម្លាំងប្រមូលសិន្នន័យព័ត៌មានអំពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតដោយគណៈបកខ្លួនហើយគាត់ដឹងពីសិន្នន័យហ្នឹងរបស់ខ្លួនពេញលេញហើយព្រោះថាគណៈបករបស់លោកស្រីហ្នឹងហើយនៅគណៈបកកម្មាណាចឃើញមានការដាក់អេសកេតការគ្រប់ហើយខ្ញុំឃើញមានកម្លាំងនៃការប្រមូលព័ត៌មានសិន្នន័យពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាខ្លាំងខ្លាណាស់ហើយជាមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់អំពីលទ្ធផលហ្នឹង
បាទបាទលោកបានបញ្ជាក់ខ្លះៗហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរឲ្យបានលម្អិតបន្តិចរដ្ឋាភិបាលភូមិកន្លងមកគ្រប់គ្រងដោយក្រមយោធាជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយតើការផ្ទេរអំណាចនឹងទៅដល់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលមួយប្រសិនបើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលហើយការបោះឆ្នោតនឹងមានចេញលទ្ធផលថាលោកស្រីអង្សានសុជីពិតជាឈ្នះមែនតើមើលទៅខាងក្រមយោធាបានបញ្ជាក់ចំហថានឹងផ្ដល់ដោយថាអំណាចនឹងទៅជូនរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនឹងទេមកដល់ពេលនេះបាទ
ព្រោះរដ្ឋាភិបាលនិយាយកັບទៅលោកចុងក្រោយនេះ2010នេះគឺថាគេបានទេពីរដ្ឋាភិបាលយោធាហ្នឹងមករដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលហើយលោកថាន់សេនគាត់ជាតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលហើយ មិនគាត់ថាវានៅពាក់កណ្ដាលស៊ីវិលហើយនឹងមានការនៅពីខាងក្រោយនឹងខាងយោធាអញ្ចឹងទៅមិនមែនមានន័យថាជារដ្ឋាភិបាលយោធាសុទ្ធសាធទេរដ្ឋាភិបាលភូមិបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណា
បា
ទដែលមិនទាន់បានពីអំណាចហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេគាត់ទៅទេពីរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលទៅស៊ីវិលទៀតលោកខាងខាងផ្សេងទៅទៅរដ្ឋាភិបាលមួយនេះគណៈបងមួយចេះឆ្នោតតែទោះបីណាក៏ពីនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជានេះគឺមានការពិនិត្យមើលឲ្យអំណាចទៅខាងយោធាដែរមិនមានថាយោធាហ្នឹងលោកអត់អំណាចទេនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេឲ្យយោធាហ្នឹងមានអំណាចយោធាហ្នឹងគេមានអសនៈគេហ្នឹងហើយជា 25% នៅគ្រប់កម្រិតនៃតែដូចជានៅក្នុងសភាជាន់ខ្ពស់សភាជាន់ទាបហើយនឹងសភានៅថ្នាក់តាមរដ្ឋតាមតំបន់គេណាអញ្ចឹងទៅយោធានៅមានតួនាទីហើយក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេឲ្យយោធានេះជាអ្នករើសរៀបចំចាត់ចែងក្រសួងជាតិដូចជាក្រសួងការពារជាតិក្រសួងនៃខាងសន្តិសុខអីជាដើមណាបាទគេឃើញមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេក៏បាននិយាយពីរឿងហ្នឹងស្ដាប់ឯងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារឿងមួយចំនួនទៀតហើយជាគេត្រូវនិយាយគ្នាទៀតដែរហើយខ្ញុំឃើញគណៈបដិសិទ្ធិមានការគណៈបកកម្មណាជាគណៈបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយគណៈបដិក្រុងបានឈ្នះការបោះឆ្នោតហ្នឹងគេថាដូចជាចង់មានការជាគ្នាផងដែរតែខ្ញុំយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាមិនទាន់មានយ៉ាងម៉េចទេវាព្រោះថានៅខែទៀតហ្នឹងបានយើងអាចមើលមានការប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញមានសញ្ញាវិជ្ជមានដោយសារវិជ្ជមានហ្នឹងដោយសារថាបច្ចុប្បន្នហើយនឹងឋានៈដឹកនាំនៃគណៈបកកម្មនាយបច្ចុប្បន្ននេះគេបានសារភាពពីការចាញ់គេនៅតែរឿងថាគេនឹងអបអរសាទរជាផ្លូវការចំពោះគណៈបកដែលឆ្នះឆ្នោតនេះគេជាទេពគណៈបកប្រធានសាធិជីនឹងអញ្ចឹងគេរងចាំលទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្លូវការដែលប្រកាសដោយគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតទីគូមាននេះ
បាទឃើញមានការប្រកាសលទ្ធផលហើយសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលពិភពលោកអំពីលទ្ធផលដំបូងដំបូងចេញពីការបោះឆ្នោតនៅភូមិមានហ្នឹងប៉ុន្តែបញ្ហាសន្តិសុខវិញនៅទូទាំងប្រទេសឬក៏កន្លែងសំខាន់នៅក្នុងទីក្រុងសំខាន់តើមានបញ្ហាយ៉ាងណាទេពីព្រោះថាប្រទេសភូមិមានដូចថាធ្លាប់គ្រប់គ្រងដោយយោធាហើយពួកយោធាមានអំណាចខ្លាំងយ៉ាងដូច្នោះបាទខ្ញុំ
មកដល់នៅទីនេះខ្ញុំអត់មាននឹងដំណឹងព័ត៌មានណាពីអ្នកសង្កេតការយើងឬក៏ពីសារព័ត៌មានអំពីការចលាតបអំពីការណែមានបញ្ហាអសន្តិសុខក្នុងសារកន្លែងនោះអត់មានមកដល់ឥឡូវណា
បាទអញ្ចឹងដំណើរការបោះឆ្នោតនឹងតើប្រជាពលរដ្ឋភូមិមានចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើនគ្រប់គ្នាហើយដូចថាដោយគ្មានការភិតភ័យឬក៏យ៉ាងណាបាទ
ការប្រជាពលរដ្ឋថាដូចជាបានបញ្ចេញឆន្ទៈឆន្ទៈដោយសេរីក្នុងការបោះឆ្នោតនេះតាមឆន្ទៈរបស់ពលហើយបានដោយសារតែនៅក្នុងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនោះគឺថាមានការធានាពីច្រើនដែលយើងរកឃើញគឺថាមានការធានាការបោះឆ្នោតឲ្យស្ងាត់ហើយបញ្ហាសន្តិសុខនេះក៏យើងអត់ឃើញមានការច្រឡាក់តបច្រឡាក់អីហើយដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមនេះវាអត់មានគេហៅថាកងកម្លាំងបដិវត្តន៍ដែលផ្លូវការជានគរបាលជាទាហាននឹងទៅនៅក្បែរស្ថានីយ៍ទេគេរើសកងកម្លាំងសន្តិសុខពិសេសដែលចេញពីប្រជាពលរដ្ឋដែលមានពិសោធន៍ខាងការងារសន្តិសុខដូចអីនឹងស្ម័គ្រចិត្តស្ម័គ្រអីនឹងទៅធ្វើពីការងារសន្តិសុខបោះឆ្នោតដែលគេឈរនៅខាងក្រៅការិយាល័យបោះឆ្នោតអញ្ចឹងទៅបើនៅកម្ពុជាយើងមានប៉ូលីសផ្លូវការប៉ុន្តែនៅភូមិនេះអត់ទេគេអត់មានប៉ូលីសទៅឈរនៅចំគេអត់មានទេអត់មានទៅឈរនៅក្បែរស្ថានីយ៍ទេគេឲ្យរើសកងកម្លាំងសន្តិសុខដែលចេញពីប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកដែលមានពិសោធន៍នេះធម្មតាទេគេគ្រាន់តែហាត់មកធ្វើទៅឲ្យធ្វើកិច្ចការមួយខែសម្រាប់ការងារបោះឆ្នោតនៅពេលបោះឆ្នោតហើយនឹងគ្រប់បោះឆ្នោតអញ្ចឹងទៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាអាចជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមានគេមានការនៃមិនមានការភ័យខ្លាចអីដែលទទួលការកម្រិតកំហែងអីដែលដូចយើងយល់ឃើញថានៅក្នុងរបបដូចថាយោធាឬគេអញ្ចឹងទេគេថាអញ្ចឹងហើយបានជាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានការនៃចូលរួមសកម្មនៅក្នុងការបោះឆ្នោតតាមឆន្ទៈដោយសេរីរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនគេណាបាទ
បាទ
ហើយយើងខ្ញុំសង្កេតឃើញមួយទៀតដែរអ្នកចាត់ចែងការបោះឆ្នោតហ្នឹងភាគច្រើនជាស្ត្រីគូបំរៀនហើយស្ត្រីគូបំរៀនខ្ញុំឃើញពួកគេបានធ្វើកិច្ចការងារមកចាត់ជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានបោះឆ្នោតបានត្រឹមត្រូវគឺថាយើងឃើញមានការចូលរួមរបស់ស្ត្រីដែលជាអ្នកគ្រូហ្នឹងគឺថាបានជួយពង្រឹងការទំនុកចិត្តលើកិច្ចការងារចាត់ចែងការបោះឆ្នោតក្នុងរបបឆ្នោតផងដែរ
បាទ
នៅថ្នាក់ក្រោមជាចំនៅថ្នាក់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅតាមការិយាល័យហ្នឹង
បាទលោកគុលបញ្ញាកម្ពុជាយើងជិតដល់ពេលបោះឆ្នោតដែរឆ្នាំ2017បោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយឆ្នាំ2018បោះឆ្នោតជាតិតើមើលទៅអាចមានអ្វីដែលជាពីថាចំណុចដែលវិជ្ជមានខ្លះដែល កម្ពុជាអាចសង្កេតពីរឿងនោះហើយអាចនឹងអនុវត្តនៅពេលបោះឆ្នោតខាងមុខនេះទៀតនឹងពីព្រោះការបោះឆ្នោតកន្លងមកនៅកម្ពុជាមានដូចថាបញ្ហាជាមួយគ្នាច្រើនរវាងគណៈបកយោបាយអីចឹងណាបាទ
ឃើញអ្វីដែលឃើញចំណុចគួរយើងអាចពិចារណាដែរតាមប្រទេសកម្ពុជាយើងមានមេរៀនច្រើនទេហើយមានមេរៀនមួយចំនួនឲ្យមកភូមិបណ្ដែតទូទៅយ៉ាងណាចុងក្រោយនេះភូមិក៏គេអាចដល់ជាការចាប់អរំមកដល់យើងដែរជាពិសេសក្រោយពីបោះឆ្នោតខ្ញុំមើលក្រោយពីបោះឆ្នោតគឺថាគណៈបកទាំងឆ្នះឆ្នោតទាំងគណៈបកដែលមិនបានឆ្នោតច្រើនពេញលេញមិនឆ្នះមិនច្រើនពេញលេញឬក៏មិនបានឆ្នះឆ្នោតហ្នឹងគេមានការស្ងប់ស្ងាត់គេមានការស្ងប់ស្ងាត់គេខិតខំប្រមូលលទ្ធផលរបស់គេហើយស្ដាប់លទ្ធផលរបស់គណៈកម្មការជាតិចុងការជំនួយឆ្នោតហើយពេលណាដែលគេរកឃើញតើមានបញ្ហាអ្វីណាគេបានតវ៉ាទៅតាមនីតិវិធីរបស់គេហើយគេស្ងប់ស្ងាត់គេអត់មានគេហៅថាគេថាមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីថាគេមិនទៅអាប់ជាពីម្ខាងនៅពេលក្រោយរបស់ឆ្នោតទេឬក៏ទៅគម្រាមកំហែងច្រឡប់ពពគម្រាមកំហែងគ្នាអញ្ចឹងទេឃើញអានេះជាចំណុចមួយដែលជាមេរៀនដែលយើងអាចតពីខាងភូមិនេះហើយបើសិនជាខាងភូមិនេះគេមួយខែទៅមុខអីទៀតនេះគេមានការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីខ្ញុំថារឿងនេះក៏យើងត្រូវរៀនសូត្រពីគេដែររបៀបថាតើការផ្ទេរអំណាចមួយដោយសន្តិវិធីនេះគេធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានបញ្ហាថាយើងរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយមានបញ្ហារឿងការផ្ទេរអំណាចទៀតអានេះដែលជារឿងធំណាហើយតែគេធ្វើទៅដោយមិនមានបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យវាជាប្រត់កង្វល់អំពីរឿងធ្វើហិង្សាការឃ្វាលឯងទាំងឡាក់នៅក្នុងពេលក្រោយបោះឆ្នោតហើយនេះនៅក្នុងអំណងពេលក្រាបទីអំណាចប្រតែទោះបីជាណាយើងចាំមើលដំណើរទៅមុខទៀតរបស់ប្រទេសកូរ៉េហើយបើសិនគេធ្វើកិច្ចការនៅបានជោគជ័យនៅក្នុងអន្តរការនៃក្រាបទីអំណាចបានជោគជ័យណាជាឧទាហរណ៍មកយើងរៀបសូត្រដែរក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនៅប្រទេសមួយចំនួនទៅថាដូចនៅមានបញ្ហារឿងអន្តរការនៃក្រាបទីអំណាចមួយដែលមិនទាន់បានរលូនមិនទាន់បានដោយសន្តិវិធីជាពិសេសដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនទាន់មានការសាឡបងការពីអំណាចមួយដល់សន្តិភាពឡើយតាមពីយើងរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះអាចផ្ដល់ជាគ្រប់គ្រូឧទាហរណ៍ផ្ដល់យើងដែរតែទោះបីជាប្រហែលជានៅក្នុងខែក្រោយឬក៏ខែទៀតប្រហែលជាអាចយើងនឹងពីការវិវត្តទៅមុខទៀតប៉ុន្តែទោះបីជាណាយើងឃើញពីជាប្រាស់គេហើយនឹងក្របាក់ទាំងក្របាក់ឆ្នះឆ្នោតទាំងក្របាក់ដែលមិនបានឆ្នះឆ្នោតស្ដីគឺមានការរៀបចំអេរីយ៉ាបត់មួយដោយស្ងប់ស្ងាត់ហើយជាគេមានការខិតខំរកវិធីដើម្បីអាចជួបគ្នាទៅជែកគ្នា
បាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Confrel ហើយជាសមាជិកនៃអង្គការ Anfrel ដែលបានចូលរួមសង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសភូមាដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA បាទសូមអរគុណលោកហើយសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
អរគុណលោកខេមរៈអរគុណ VOA បាទ
កាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនកម្មករខ្មែរដែលមកធ្វើការនៅទីក្រុងផ្ញើប្រាក់ទៅក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលរស់នៅតាមទីជនបទនោះតាមរយៈរថយន្តឈ្នួលប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់ទូរស័ព្ទចល័តពួកគេអាចផ្ញើប្រាក់អស់តម្លៃថោកនិងជាជម្រើសដ៏មានសុវត្ថិភាពមួយផងដែរលោក Daniel de Carteret រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបើកប្រាក់ខែរបស់នាងសុទ្ធសោភ័ណ្ឌកម្មការនីត្រងចាក់កាត់ដេដោយកម្មកររោងចក្រ600សែននាក់ទៀតនៅក្នុងប្រទេសនេះដែរសោភ័ណ្ឌផ្ញើប្រាក់រាល់ខែដល់គ្រួសារនាងនៅឯស្រុកពេលសោភ័ណ្ឌបង់ប្រាក់រួចឪពុកម្ដាយនាងនឹងទទួលបានលេខកូដដែលអាចដកប្រាក់នៅតាមភ្នាក់ងារនៅខេត្ត
និយាយទៅខ្ញុំអត់ទិសូវជាញឹកញាប់អីហ្មងមួយខែផ្ញើតែម្ដងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបើកលុយហើយហើយទីទូទៅគឺផ្ញើតែទៅកំផុតពី20ទៅ30ដុល្លារ
ប៉ុន្មានឆ្នាំមុនគេផ្ញើប្រាក់តាមឡានឈ្នួលដែលមានតម្លៃថ្លៃហើយប្រតិយប្រឋានអាចត្រូវបានគេលួចទោះបីជាប្រាក់ដែលផ្ញើមានចំនួនតិចក៏ដោយក៏ការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅជនបទស្ទើរតែគ្រប់គ្នានៅកម្ពុជាសពថ្ងៃមានទូរស័ព្ទចល័តយោងតាមការសិក្សាមួយរបស់មូលនិធិអាស៊ីការប្រើប្រាស់នៃចំនួនទូរស័ព្ទទំនើបកើនឡើង 30% ពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2014ភ្នាក់ងារផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុកវិញដល់ធំបំផុតនៅកម្ពុជាបានធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុកជាង 1,000 លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2013អ្នកស្រីខួនហ្វ្រង់ដារ៉ាអគ្គនាយកផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៃក្រុមហ៊ុនវិញថ្លែងថាវិញទទួលបានមេរៀនជោគជ័យនេះពីប្រទេសកេនយ៉ានិងហ្វីលីពីន
In the past Before Wing was established.
ពីដើមមុនមានក្រុមហ៊ុន Wing គឺមានតម្រូវការរបស់កម្មករដែលធ្វើការតាមរោងចក្រកាត់ដេរនៅទីក្រុងដែលខ្ញុំគិតថាវាជាវិស័យសំខាន់ទី2សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានោះពួកគេមានការលំបាកក្នុងការផ្ញើប្រាក់ទៅស្រុកភូមិទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារតាមរយៈរថយន្តឈ្នួលដែលជាវិធីក្រៅផ្លូវការមួយព្រោះត្រូវបង់ប្រាក់ថ្លៃនិងមិនមានសុវត្ថិភាព
សម្រាប់កម្មកររោងចក្រដូចជាសពហ័នដែលមានប្រាក់ខែតិចតួចនោះងាយរងផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលតម្លៃនោះការផ្ញើប្រាក់តាមទូរស័ព្ទចល័តបានជួយដល់នាងច្រើនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងបទសម្ភាសន៍ភាគទី4ជាមួយលោកនេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអំពីដំណើរការនៃការកាត់ក្តីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះតទៅនេះលោកសាយមនីនិងនាងហុងចិន្ដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
អង្គការសហប្រជាជាតិកោតទោសការសម្លាប់កងរក្សាសន្តិភាពនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាល
ប្រធានាធិបតីនីហ្សេរីយ៉ាលោកប៊ូហារីបង្ហាញមុខមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យរបស់ខ្លួន
ជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងជួបប្រជុំដើម្បីដោះស្រាយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងស្ត្រីបម្រើផ្លូវភេទ
មេដឹកនាំធំៗក្នុងពិភពលោកប្រឹងប្រែងបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងជាសកលស្ដីពីអាកាសធាតុ
លំដាប់តទៅនេះលោកសាយមូនីនិងនាងហុងចិន្ដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញ
សូមអរគុណលក្ខិណាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនបានថ្កោលទោសការសម្លាប់កងរក្សាសន្តិភាពម្នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដែលហេតុហួរដោយសារសង្គ្រាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកបានបានឲ្យដឹងថាអតីតពូឧទាមូស្លីមសេលេកាបានប្រឈមនឹងកងកម្លាំងនៃបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនៅឯប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខមួយក្នុងក្រុងបាតាំងហ្កាហ្វូបន្ទាប់ពីការផ្ទុះអំពើហិង្សារវាងក្រុមឧទាមនោះនិងកងជីវពលគ្រឹះដែលគេស្គាល់ថាជាក្រុមប្រឆាំងនឹងបាឡាកាកងរក្សាសន្តិសុខរូបនោះបានបាត់ខ្លួនហើយក្រោយមកត្រូវបានគេឃើញស្លាប់បាត់ទៅហើយលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការមើងម៉ាត់ដើម្បីនាំយកជនដៃដល់ដែលប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មនេះមកកាត់ទោសប្រិសិទ្ធពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Favuo Naga អានយ៉ាណាបាននិយាយសង្កត់ធ្ងន់ថាគ្មានដំណោះស្រាយយោធាចំពោះបញ្ហានយោបាយរបស់សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលទេអំពើហិង្សាចុងក្រោយនេះបានកើតឡើងខណៈដែលប្រទេសនេះត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតសំខាន់ៗដែលគេគ្រោងធ្វើឡើងនៅខែតុលាប៉ុន្តែត្រូវបានលើកពេលទៅខែធ្នូវិញក្រមមន្ត្រីបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាការបោះឆ្នោតសភានិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូហើយប្រសិនជាចាំបាច់ការបោះឆ្នោតជុំទី2នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី31ខែមករា
ប្រធានាធិបតីនីហ្សេរីយ៉ាគឺលោកមូហាម៉ាឌូប៊ូហារីបានបង្ហាញមុខនៅសមាជិកខុទ្ទកាល័យប្រធានាធិបតីទាំង36នាក់របស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើការស្បុតស្បាយចូលកាន់តំណែងអស់រយៈពេល76ខែមកហើយមានការរំពឹងទុកយ៉ាងខ្លាំងខ្ពស់មួយពីព្រោះថាមកដល់ពេលនេះថ្មីត្បិតតែប្រសិទ្ធិបានឯកភាពលើបេក្ខជនដែលបានដាក់ស្នើទាំង36រូបក៏ដោយក៏គ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថាតើមន្ត្រីទាំងអស់នោះត្រូវបានតែងតាំងឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងណាខ្លះនៅឡើយទេលោកហ្កាបាឆេហ៊ូដែលជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់លោកប្រធានាធិបតីប៊ូហារីបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានកាលពីខែមុនថាដំណើរការជ្រើសរើសមានរយៈពេលវែងដោយសារលោកប្រធានាធិបតីប៊ូហារីមានក្តីរំពឹងខ្ពស់ទៅលើមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យរបស់លោកលោកសាស្ត្រាចារ្យខាប៊ីរូម៉ាតូដែលជាប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យអេបូចាបានមានប្រសាសន៍ថាប្រជាជននីហ្សេរីយ៉ាចង់ដឹងថាតើមន្ត្រីរូបណានឹងកាន់តំណែងសំខាន់ៗនៅខុទ្ទកាល័យដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងជាពិសេសពួកគេចង់ដឹងថាតើលោកប្រធានាធិបតីប៊ូហារីនឹងអាចធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដ៏ល្អមួយអំពីគម្រោងរបស់លោកក្នុងការប្រគល់ក្រសួងប្រេងទៅឲ្យមន្ត្រីរូបណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិស័យប្រេងបង្កើតចំណូលប្រមាណ 70% នៃចំណូលសរុបនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ា ប៉ុន្តែចំនួននេះបានធ្លាក់ចុះកាលពីពេលកន្លងទៅដោយសារតែបញ្ហាអំពើពុករលួយ
ក្រុមមន្ត្រីពីប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះនៅទីក្រុងសេអ៊ូលដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាគ្នាដើម្បីដោះស្រាយចំនួនជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ចម្រុងចម្រាសពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ខំរបស់ជប៉ុនឲ្យស្ត្រីបម្រើកងទ័ពជប៉ុនខាងផ្លូវភេទក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលើកទី2លោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាក់ងុនហ៊ីនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនโซអាបេបានសន្យាថានឹងដោះស្រាយបញ្ហាចម្រុងចម្រាសដ៏យូរលង់មកនេះឲ្យបានចប់សពគ្រប់នៅមុតដំណាច់ឆ្នាំនេះនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរបានធ្វើកិច្ចប្រជុំលើកទី1នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលកាលពីសប្តាហ៍មុនគោលជំហររបស់កូរ៉េខាងត្បូងក្នុងការចរចាថ្មីនេះនៅដដែលដោយគ្មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរនោះទេអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាជប៉ុនគឺជាអ្នកបង្កឲ្យមានបញ្ហានេះដូច្នេះជប៉ុនត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនចាំបាច់ត្រូវតែរកដំណោះស្រាយដែលជនរងគ្រោះនិងពលរដ្ឋយើងអាចទទួលយកបានតាកតងនឹងរឿងស្ត្រីសំទោសតាកតងនឹងរឿងបង្ខំឲ្យស្ត្រីកូរ៉េធ្វើជាទាសករផ្លូវភេទដើម្បីបម្រើយោធាជប៉ុននៅពេលដែលជប៉ុនគ្រប់គ្រងអាស៊ីនិងនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2នេះមេដឹកនាំជប៉ុនបានសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយដោយមិនបានធ្វើការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រទេសជាតិចំពោះការរំលោភពីអតីតកាលអ្នកគាំទ្រលោកអាបេខ្លះបាននាំឲ្យមានការក្រេវក្រោធនៅអាស៊ីដោយបាននិយាយថាស្ត្រីបម្រើផ្លូវភេទទាំងនោះជាច្រើនមិនត្រូវបានបង្ខំទេប៉ុន្តែចូលបម្រើក្នុងបេសកកម្មដោយស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីរកប្រាក់កម្រៃទៅវិញ
មន្ត្រីមកពីទូទាំងពិភពលោកកំពុងតែត្រៀមរៀបចំយ៉ាងសកម្មសម្រាប់សន្និសីទរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលមានរយៈពេល2សប្តាហ៍នៅប្រទេសបារាំងនៅខែក្រោយនេះសន្និសីទនេះនឹងធ្វើឡើងដើម្បីឈានទៅរកការឯកភាពលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លូវការដែលមានលក្ខណៈជាសកលមួយក្នុងការដាក់កម្រិតទៅលើបរិមាណនៃការបំភាយឧស្ម័នកាបូនបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានដាក់ឲ្យចរចាអស់រយៈពេល2ទសវត្សរ៍មកហើយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់គឺជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការកើនឡើងកម្ដៅពិភពលោកនិងឥទ្ធិពលអាក្រក់របស់វាទៅលើមនុស្សជាតិអ្នកបរិស្ថានជនជាតិបារាំងជាច្រើនបានធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងការសាងសង់ព្រលានយន្តហោះថ្មីនៅភូមិខាងលិចនៃប្រទេសបារាំងដែលព្រលានយន្តហោះនេះស្ថិតនៅខាងក្រៅបរិវេណដែលរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្ដីពីអាកាសធាតុមួយអ្នកតវ៉ាមួយចំនួនបាននិយាយថាប្រទេសបារាំងគួរតែយកគំរូតាមប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលបានច្រានចោលគម្រោងដែលមានឈ្មោះថា Keystone សម្រាប់បង្ហូរប្រេងកាលពីសប្តាហ៍មុននេះដោយលោកបានអះអាងថាវាប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន
ប្រធានាធិបតីសំទោសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំង8នាក់បានប៉ះទង្គិចគ្នាលើបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍នយោបាយការបរទេសសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងលើគ្នាឯងនៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នារបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលើកទី4ដែលបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុង Milwaukee នៅរដ្ឋ Wisconsin កាលពីយប់មិញហើយផ្សាយតាមព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច Fox Business ការប៉ះទង្គិចគ្នាធំជាងគេគឺរឿងជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលជាបញ្ហាជួយជំរុញឲ្យលោក Donald Trump នាំមកគេក្នុងការស្ទង់មតិទាំងឡាយលោក Trump បានថ្លែងការពៀផែនការរបស់លោកដើម្បីបណ្ដេញជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់រាប់លានអ្នកចេញពីអាមេរិកប៉ុន្តែបេក្ខជនឯទៀតបានជំទាស់នឹងផែនការរបស់លោកអភិបាលរដ្ឋអូហាយ៉ូគឺលោក John Kasich ថ្លែងថាការបញ្ជូនចំនួនមនុស្សសំទោសការបញ្ជូនមនុស្សចំនួន11លាននាក់ចេញពីអាមេរិកគឺជាការដែលមិនអាចធ្វើឡើងបាននោះទេបេក្ខជនសាធារណរដ្ឋម្នាក់ទៀតគឺអតីតរដ្ឋាភិបាល Florida លោក Jeb Bush ថ្លែងថាអាមេរិកមិនអាចបញ្ជូនមនុស្ស500,000នាក់ក្នុងមួយខែទេហើយថាការធ្វើបែបនេះផ្ទុយពីសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អាមេរិកព្រមទាំងធ្វើឲ្យគ្រួសារបែកបាក់គ្នាផងដែរ
តុលាការខ្មែរក្រហមកំពុងដំណើរការការកាត់ក្តីសំណុំរឿង002វគ្គ2លើមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចំនួន2នាក់ដែលនៅរស់រានមានជីវិតចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មចន្លោះពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ហើយនឹងបន្តសម្រេចលើបណ្ដឹងសាទុកដែលជនជាប់ចោទទាំង2នាក់បានប្តឹងទៅលើទោសជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតដែលតុលាការបានសម្រេចក្នុងពេលកន្លងមកសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី4ដែលជាភាគបញ្ចប់រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះដូចតទៅ
តទៅនឹងការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិហ្នឹង ហើយក៏យើងឃើញមានដូចថាការមិនទទួលអនុវត្តតាមអ្វីដែលសហជាក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិនឹងចង់បានគឺការឲ្យចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យនៅក្នុងសំណុំរឿង003តើករណីហ្នឹងតើអាចនឹងមានដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចហើយតើវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅដល់កិត្តិនាមរបស់តុលាការក្នុងពេលកន្លងមកបាទ
បាទអ្វីដែលតុលាការបានធ្វើគឺយើងអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់របស់យើងហើយខ្ញុំមិនអាចអត្ថាធិប្បាយឬមួយក៏ឆ្លើយតបនៅក្នុងនាមនគរបាលយុតិធម៌បានទេសម្រាប់សំណុំរឿងនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានទទួលដំណឹងគឺថាសហជីវក្រមស៊ើបអង្កេតហើយនឹងប៉ូលីសយុតិធម៌គឺគាត់ធ្វើការងារជាមួយគ្នាជាធម្មតាបាទហើយត្រង់ថាតើដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបន្តទៅទៀតអានឹងគឺយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទអរគុណលោកពត្រាហើយប៉ុន្តែយើងនិយាយអំពីដែលថាដំណើរការសាលាក្តីវាជាច្រើនឆ្នាំហ្នឹងពីមុនយើងនិយាយអំពីការបារម្ភពីសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោតប៉ុន្តែមានបញ្ហាមួយទៀតដែលតែងតែឡងសាលាក្តីជាប់រហូតហ្នឹងគឺពីរឿងការរៀបចំពីរឿងថវិកាសម្រាប់ដំណើរការសាលាក្តីតើលោកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានចុងក្រោយតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាថវិកាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទជាការពិតអ្វីដែលលោកម៉ែនកំសែងបានលើកហើយប្រហែលជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏គាត់បានដឹងដែរពីព្រោះថាតឡាការនេះបន្តិចប្រកាសថាអស់ថវិកាវិញតែប្រកាសថាជួបវិបត្តិសម្រាប់ឆ្នាំ2015នេះគឺតឡាការខ្មែរក្រហមយើងមិនមានបញ្ហាថវិកាអីធ្ងន់ធ្ងរទេយើងអាចដោះស្រាយបានគឺថាសម្រាប់ភាគីជាតិនិងភាគីអន្តរជាតិយើងអាចមានថវិកាដំណើរការដល់ចុងឆ្នាំ2015នេះហើយជាមួយគ្នានេះដែរគឺថ្នាក់ដឹកនាំរបស់តុលាការបាននឹងកំពុងតែរៀបចំគម្រោងថវិកាថ្មីឆ្នាំ2016និង2017ពីព្រោះថាតុលាការយើងនេះបានស្នើសុំការអនុម័តយល់ព្រមពីក្រមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការរបស់ខ្លួនហើយស្នើសុំគម្រោងថវិការៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងអញ្ចឹងឆ្នាំ2016និង2017នេះអង្គជំនុំជម្រះកំពុងតែរៀបចំគម្រោងថវិការហើយគម្រោងថវិការនេះគឺបែងចែកជា2គឺភាគីអន្តរជាតិនិងភាគីជាតិគឺធ្វើរៀងខ្លួនបន្ទាប់មកបានបញ្ចូលជាមួយគ្នាហើយដាក់ទៅកាន់ក្រមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយដើម្បីពិនិត្យនិងអនុម័តទៅលើគម្រោងនេះហើយនៅចុងឆ្នាំនេះគឺគណៈប្រតិភូរបស់តុលាការគ្រងនឹងអញ្ជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដើម្បីការពារគម្រោងថវិការបស់ខ្លួនដើម្បីស្នើសុំថាតើឆ្នាំ2016 2017ត្រូវចំណាយយ៉ាងម៉េចហើយរហូតមកដល់ពេលនេះយើងខ្ញុំមិនទាន់មានតួលេខច្បាស់លាស់នៅឡើយទេថាតើចំនួនប្រមាណប៉ុន្តែប្រហាក់ប្រហែលនឹងឆ្នាំ2015ដែរគឺប្រមាណជាជាង30លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងនោះសម្រាប់ភាគីជាតិរបស់យើងនៅឆ្នាំ2015នេះភាគីជាតិចំណាយថវិកាចំនួន6.7 លានដែល6.7លាននេះគឺ4.1 លានដុល្លារបានពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងចំណោមថវិកាហ្នឹងគឺ1.6លានសម្រាប់ដំណើរការប្រតិបត្តិការទូទៅហើយនឹង2.5លានសម្រាប់ថវិកាចំណាយលើប្រាក់វិវត្តហើយនៅសល់6ខែទៀតគឺយើងស្នើសុំពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយយើងឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់នៅថវិកាជំនួយមកកាន់តុលាការនេះគឺមានការកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដើម្បីសម្រួលទៅដល់ភាគីជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីកុំឲ្យមានការជួបប្រទះថវិកាកង្វះថវិកាហើយយើងឃើញថាកន្លងទៅនេះដោយសារតែបញ្ហាកង្វះថវិកាបង្កឲ្យមានការធ្វើពយិការរបស់មន្ត្រីបុគ្គលិកអត់ចូលធ្វើការងារដែលធ្វើឲ្យដំណើរការតឡាការនឹងគឺរារអួលតាមពិតយើងចង់ឲ្យបានឆាប់រហ័សក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបង្កឲ្យមានបញ្ហាកង្វះថវិកាធ្វើឲ្យមន្ត្រីបុគ្គលិករបស់យើងគាត់ធ្វើកតកម្មធ្វើពយិការមិនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការងារវាកាន់តែធ្វើឲ្យតឡាការនឹងគឺកាន់តែពយាពេលថែមទៀតបាទនឹងគឺជាចំណុចមួយហើយយើងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់សហគមន៍អន្តរជាតិដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់នៅជំនួយថវិកាតាំងពីដើមកលហូតមកតាំងពីឆ្នាំ2006មករហូតមកដល់ឆ្នាំ2015នេះគឺសរុបទៅតុលាការបានចំណាយថវិកាប្រមាណជា230,000,000 ដុល្លារនៅក្នុងនោះគឺភាគីជាតិយើងចំណាយថវិកាប្រមាណជាជាង500,000 ដុល្លារបាទ
បាទជាចុងក្រោយលោកបានរៀបរាប់អំពីចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទៅទស្សនាបានចូលរួមពិនិត្យមើលដំណើរការសាលាក្តីនឹងគឺ មានចំនួន 280,000 នាក់ហើយវាជាផ្នែកមួយនៃការដែលថាផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គភាពកិច្ចការសាធារណៈលោកអាចបញ្ជាក់បានពីដូចថាប្រតិកម្មពេលដែលលោកចុះទៅធ្វើវេទិកាសាធារណៈហ្នឹងតើអ្វីដែលជាការសន្និដ្ឋានរួមដែលជាការចង់បានរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលលោកទទួលបានមកវិញហើយនឹងតើដូចថាអារម្មណ៍នៃការផ្សះផ្សាដែលនៅក្នុងតំបន់ខ្លះដែលជន់រងគ្រោះត្រូវរស់នៅក្បែរជាមួយអតីតអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអ្នកដែលដៃដល់ហ្នឹងតើអារម្មណ៍នៃការផ្សះផ្សារបស់គាត់នឹងបានដល់កម្រិតណាដែរបាទ
បាទសូមអរគុណគឺថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ 280,000 នាក់មកកាន់តឡាការខ្មែរក្រហមនេះគឺជាចំនួនដែលច្រើនបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងតឡាការអន្តរជាតិផ្សេងទៀតហើយការចូលរួមរបស់ពួកគាត់នេះគឺចូលរួមដោយស្មោះចិត្តមានន័យថាពួកគាត់ចង់មកឃើញតឡាការនេះតែម្ដងដោយសារតែគាត់ថាតឡាការនេះគឺធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ដែលគាត់បានឆ្លងកាត់ហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់បានថាគាត់មិនដែលនឹកស្មានថាមានតឡាការខ្មែរក្រហមរបៀបនេះកើតឡើងទេហើយអ្នកខ្លះគាត់ថាគាត់គ្រាន់តែឃើញអាគារគ្រាន់តែឃើញការរៀបចំគ្រាន់តែឃើញការចូលរួមរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិគាត់ហាក់ដូចជាមានការធូរស្រាលនៅក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់គាត់នាពេលកន្លងទៅហើយគាត់ទុកឲ្យតឡាការធ្វើការសម្រេចការចុះទៅជួបមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋការផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងនិស្សិតសិស្សនៅតាមសាលាវិទ្យាល័យតាមសាកលវិទ្យាល័យនានាក៏ជាផ្នែកមួយនៃការពង្រឹងការចងចាំទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដូចនិស្សិតទាំងអស់នោះដែរឲ្យគាត់បានយល់ដឹងអំពីដំណើរការរបស់តុលាការហើយសារសំខាន់ដែលយើងបានផ្ញើទៅដល់ពួកគាត់គឺថានៅពេលដែលបងប្អូនសិស្សនិស្សិតដែលអនាគតទៅជាថ្នាក់ដឹកនាំជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសឬមួយក៏អីហ្នឹងគឺត្រូវតែជិះឲ្យផុតអំពីការប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដូចអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបើសិនជាបងប្រព្រឹត្តអ្វីដែលដូចនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺតុលាការមិនអាចលើកទោសដល់ទេហើយចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោកទាំងមូលក៏ដូចគ្នាដែរថាមេដឹកនាំដែលប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មគឺមិនអាចជៀសផុតអំពីសំណាញ់ច្បាប់ទេហើយយើងឃើញប្រតិកម្មរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់យោងតាមការស្ទង់មតិគឺសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅគឺគាត់បានផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់តុលាការរហូតដល់ 70% គាត់លើទំនុកចិត្តថាតុលាការនេះផ្ដល់យុត្តិធម៌តុលាការចូលរួមផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ហើយបើសិនជាយើងមើលអំពីការស្ទង់មតិរបស់អង្គការអាត់ហុកវិញជាមួយនឹងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីដែលជាជនរងគ្រោះគាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងគឺរហូតដល់ជាង 90% 99% គាត់ថាគាត់ទុកចិត្តលើតុលាការហើយគាត់ទុកចិត្តលើតុលាការនេះថាចូលរួមផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ចូលរួមផ្សះផ្សាជាតិគាត់ហើយយើងឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់អញ្ជើញមកតុលាការក៏ដូចជាយើងជួបជាមួយពួកគាត់គាត់បានលើកឡើងសំណួរជាច្រើននៅក្នុងនោះគាត់ថាហេតុអីបានជាតុលាការនឹងដំណើរការយូរម្ល៉េះហេតុអីបានជាតុលាការខ្មែរក្រហមជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ពីព្រោះជនដៃដល់គឺរស់នៅជាមួយខ្ញុំអ្នកដែលត្រូវកាត់ទោសមិនត្រូវកាត់ទោសទៅលើខ្ញុំអត់ដែលស្គាល់លោកនួនជាខ្ញុំអត់ដែលស្គាល់លោកឃីវសំផនទេខ្ញុំស្គាល់លោកម្នាក់ដែលនៅភូមិជាមួយខ្ញុំដែលគាត់រស់នៅរាល់ថ្ងៃនេះដែលគាត់ជាជនដៃដល់នៅក្នុងរបបហ្នឹងហេតុអីបានជាតុលាការមិនកាត់ទោសហើយថាតើការបង្កើតតុលាការហ្នឹងមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះគឺសំណួរទាំងអស់នេះគឺយើងបានជួបប្រទេសហើយខ្ញុំបានបញ្យល់ថាទី1ការបង្កើតតឡាការនេះមិនមែនជាការសងសឹកទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជនរងគ្រោះគាត់ថាជាជនរងគ្រោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំទៅជួបជាមួយនឹងបងប្អូនអតីតខ្មែរក្រហមគាត់ថាគាត់ក៏ជាជនរងគ្រោះដែរថានរណាជាជនរងគ្រោះពិតប្រាកដអញ្ចឹងហើយតឡាការគឺជាស្ថាប័នមួយដែលធ្វើការងារទៅលើរឿងនេះដើម្បីស្វែងរកការពិតមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់លៀងជំរះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដើម្បីរកប្រវត្តិសាស្ត្រមួយការឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើអ្វីដែលជាការពិតអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមពីព្រោះ ថានៅក្នុងកៅអៅបេះដូងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំជឿថាអ្នកនៅខាងក្រៅប្រទេសដែលរត់គេចពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រកាសជានៅឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាខ្មែរក្រហមសម្លាប់មនុស្សហេតុអីបានជានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមធ្វើស្រូវបានរាប់តោនផលល្អហេតុអីបានជាប្រជាជនគាត់មិនអាចហូបចាហេតុហេតុអីបានជាគ្មានថ្នាំសង្កូវព្យាបាលអញ្ចឹងគឺសំណួរទាំងអស់នេះយើងបានជួបប្រទេសហើយពួកគាត់ក៏បានចោតសួរមកលើយើងហើយគាត់រំពឹងថានឹងទទួលបាននៅចម្លើយមួយពីខាងពីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលកំពុងតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងការកាត់ទោសនេះហើយជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំបានក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែរដែលពួកគាត់ខំតាមដានតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍តាមវិទ្យុនិងតាមសារព័ត៌មាននៅដំណើរការសវនាកាដើម្បីបានដឹងហើយយើងបានធ្វើការជាមួយនឹងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ក៏ដូចជាវិទ្យុនៅក្នុងស្រុកដើម្បីធ្វើម៉េចបញ្ជូនព័ត៌មានទៅឲ្យពួកគាត់ឲ្យបានយល់ដឹងពីព្រោះថាតុលាការនេះគឺជាតុលាការរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទ
សូមអរគុណលោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានចំណាយពេលចូលមកក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington សូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណលោកម៉ែនកំសែងបាទ
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
មនុស្សគ្រប់គ្នាឈ្នះនៅពេលពួកនារីទៅរៀនក្នុងសាលាសម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំដែលនារីម្នាក់បានទទួលការសិក្សាអប់រំអនាគតរបស់នាងមានកំណើនសក្តានុពលពី10ទៅ 20% ហើយដោយសារនាងទំនងចែកចាយ 90% នៃប្រាក់ចំណូលរបស់នាងជាមួយគ្រួសារនិងសហគមន៍របស់នាងមនុស្សគ្រប់គ្នានៅជុំវិញនាងនឹងទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពួកកូនកូនរបស់នាងទំនងជានឹងមានឱកាសជាង2ដងរស់នៅលើសពីអាយុ5ឆ្នាំហើយពួកគេនឹងមានសុខភាពល្អជាងនិងទំនងជានឹងមានឱកាសទៅរៀនសាលាជាងពួកកូនកូននៃបងប្អូនស្រីស្រីរបស់នាងដែលមានអក្ខរភាពតិចជាងនាងជាការពិតពួកនារីដែលមានការសិក្សាអប់រំធំធាត់ខ្លាចទៅជាពួកស្ត្រីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដែលជួយធ្វើវិភាគទានដល់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសពួកគេនិងជួយអូសទាញមនុស្សឯទៀតឲ្យចេញពីភាពក្រីក្រផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយពួកនារីជាង62លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកមិនបានទៅរៀនឯសាលាទេហើយនារីរាប់លាននាក់ទៀតកំពុងតស៊ូដើម្បីឲ្យបានរៀនក្នុងសាលាតទៅទៀតដូច្នេះដើម្បីបង្កើនឱកាសសិក្សាអប់រំសម្រាប់ក្រុមនារីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់បញ្ចូលកម្មវិធីបើកឲ្យនារីរៀនដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Let Girls Learn ដែលជាកម្មវិធីមួយតាមរយៈនេះទីភ្នាក់ងារមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការមិនមែនជារបស់រដ្ឋាភិបាលដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID ផែនការគ្រាមានអាសន្នរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ជំនួយសង្គ្រោះខាងជំងឺ AIDS ហៅកាត់ថា PEPFAR អង្គការ Peace Corps និងសាជីវកម្មដោះស្រាយឧបសគ្គក្នុងសហសវត្តដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Millennium Challenge Corporation ធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយឧបសគ្គខ្លះក្នុងបណ្ដាឧបសគ្គដែលរារាំងពួកនារីពេញជំទង់មិនឲ្យចូលរៀនមិនឲ្យបញ្ចប់ការសិក្សាក្នុងសាលានិងមិនឲ្យបានទទួលការសិក្សាមានគុណភាពខ្ពស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាប្រទេសមួយដែលនៅទីនោះជាញឹកញយពួកនារីមានការពិបាកក្នុងការចូលរៀនក្នុងសាលាការនេះប្រហែលមកពីការគ្មានប្រាក់កាសដោយសារពួកគេរស់នៅឆ្ងាយពីសាលារៀនដែលនៅជិតបំផុតឬដោយសារមនុស្សខ្លះនៅក្នុងសង្គមពួកគេមិនយល់ព្រមដល់ការសិក្សាអប់រំសម្រាប់ពួកនារីជាពិសេសនៅពេលពួកគេដល់អាយុពេញជំទង់ព្រោះហេតុនេះហើយបានជាលោកស្រី Michelle Obama សុភាពស្ត្រីទី1នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនាង Maryam Sharif កូនស្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីផ្ដើមគំនិតបើកឲ្យនារីរៀនដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Let Girls Learn នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2015នៅឯសេតវិមានការផ្ដើមគំនិតនេះនឹងផ្ដល់ប្រាក់70លានដុល្លារសម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាអប់រំថ្មី និងដែលមានរួចសាច់ហើយដែលនឹងជួយផ្តល់ការសិក្សាអប់រំដល់នារីប៉ាគីស្ថានពីសានៈពីអាយុ10ឆ្នាំដល់អាយុ19ឆ្នាំលោក Alfonso Lenhart អ្នកអភិបាលស្ដីទីនៃទីភ្នាក់ងារ USAID បាននិយាយថាពួកនារីដែលមានការសិក្សាអប់រំខ្លាយទៅជាពួកស្ត្រីដែលពង្រឹងគ្រួសារសហគមន៍និងប្រទេសរបស់ពួកគេដោយបង្កើនការមានឱកាសសម្រាប់ការសិក្សាអប់រំនៅរយៈពេលសំខាន់នៃការមានវិជ្ជាជំទង់ការផ្ដាំគំនិតសំខាន់នេះនឹងធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានផ្ដល់អំណាចដល់ពួកស្ត្រីវ័យក្មេងក្នុងការពុះពារឧបសគ្គនិងធ្វើឲ្យពួកគេចាក់ចែងពីភាពទីតក្រផងដែរលោក Lenhart បានថ្លែងបន្ថែមថាយើងនឹងបន្តធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងពួកដៃគូរបស់យើងនៅក្នុងទូទាំងពិភពលោកដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាពួកនារីនៅគ្រប់ទីកន្លែងទទួលការសិក្សាអប់រំដែលពួកគេស័ក្តិសមនឹងមាន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអគុណលក្ខិណាសម្ព័ន្ធមិត្តឆ្វេងនិយមរបស់សមាជិកសភាក្នុងប្រទេសប៉ុកទូហ្គាល់បានច្រានចោលសំណើរដ្ឋបတ်មួយចំនួនពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលភៀតតិចអភិរិយនិយមថ្មីដែលបានបង្ខំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពេដូប៉ាសូកូហូចុះចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីលោកទើបតែចូលកាន់តំណែងក្នុងអាណត្តិទី2បានតែ11ថ្ងៃការបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប៉ាសូកូហូកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការកាត់បន្ថយការចំណាយនិងការដំឡើងពន្ធអស់រយៈពេល4ឆ្នាំដែលគោលនយោបាយនេះបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្គាប់ចិត្តម្ចាស់ប្រាក់កម្ចីអឺរ៉ុបដែលបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីចំនួន 84,000 លានដុល្លារអាមេរិកបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលដែលនិយមស្ដាំបានព្រមព្រៀងលើវិធានការរដ្ឋបတ်លើការចំណាយកាលពីឆ្នាំ2011អ្នកវិភាគមួយចំនួននិយាយថាមេដឹកនាំសង្គមនិយមលោកអាតូនីអូកូស្តាដែលបានដឹកនាំការបះបោរប្រឆាំងនឹងសភាដោយមានការគាំទ្រពីសំណាក់ពួកកុម្មុយនីសនិងពួកនិយមឆ្វេងអាចនឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះលោកប្រធានាធិបតីអានីបាលកាវ៉ាស្កូស៊ីលវ៉ាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងស្នើសុំលោកអាតូនីអូដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះប្រធានសន្តិសុខជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីបានថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអាចនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិប្រសិនបើបញ្ហាដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងពេកាំងទាមទារមួយផ្នែកធំនៃសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងនិងដែនដីមួយចំនួនរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមិនត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈកិច្ចសន្ទនាទេនោះការទាមទាររបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងពេកាំងក្នុងការវិទីយកស្ទើរតែសមុទ្រចិនខាងត្បូងទាំងមូលបានបង្ហាញនៅលើផែនទី1ជាមួយនឹងបន្ទាត់ដាច់ចំនួន9ដែលបានលាតជ្រៅទៅក្នុងដែនទឹកអាស៊ីដែលរួមទាំងផ្នែកខ្លះនៃកោះណាតូណាដែលកាន់កាប់ដោយឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរភោជនីយដ្ឋាននិងហាងនានានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់អាហារសម្ភារៈសេវាកម្មផ្សេងៗដោយឥតគិតថ្លៃឬបញ្ចុះតម្លៃដល់យុទ្ធជនរបស់អាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងការប្រពៃទិវាយុទ្ធជនប្រចាំឆ្នាំការផ្ដល់សកលដ៏ពិសេសនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងស្របគ្នាជាមួយនឹងការប្រពៃពិធីជាប្រពៃណីនានាដែលរួមទាំងការបំពាក់កម្រងផ្កាដោយលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាផងនៅអាជីវកម្មឋានជាតិក្នុងទីក្រុង Arlington ដែលស្ថិតនៅត្រើយខាងកើតនៃទន្លេ Potomac ពីរដ្ឋធានី Washington ផងដែរ
វិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260
6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.